Hej Christine.
Hej Camilla. Lidt overrasket. Det var fordi, der lige kom en sms ind på samme tid.
Ja. I den her uge, der er det en mini-episode. Ja. Vi er nået til mini-episode 14.
14.
Og jeg synes, det er på sin plads at nævne, at den her bliver lavet lige inden du skal have opereret en visdomstand ud.
Det skal jeg så om cirka en time og 40 minutter. Så et moderat tidspres er vi under her. Men det er fint. Det kan være, at det så gør, at jeg kommer til at glemme, hvad der skal ske lige
med. Ja, lidt, måske. Men var det ikke din plan at tage noget smertestillende inden også og sådan noget?
Jo, jeg har ikke fået købt noget.
Nå,
det
fedt.
Det gør jeg lige på vejen.
Det er jo ikke tidsnok.
Jo, jo. Hvis jeg køber det, inden jeg hopper ned i metroen.
Ja, okay. Det kan godt være.
Jeg skal simpelthen have fjernet en visdomstand.
Det er din første?
Det er den første, jeg skal have fjernet, ja.
Ja.
Så det bliver dejligt.
Jeg er jo gavet tandlægegåer. Jeg har prøvet alt.
Og det er bare ubehageligt.
Og så betaler man for
ubehageligt.
Det.
Altså selv en tandrensning er ubehagelig.
Det er det.
Ja, så det skal hurtigt overstås. Meget hurtigt.
Så kører du dankortet igennem og siger tak for smerten. Ja. Tak for ubehaget.
Tak, fordi jeg må give jer et par tusind for det.
Et par?
Det er det da snilt.
Har du ikke fået tilbud på det der?
Nej, det ved jeg da ikke, hvad det koster.
Er det rigtigt, Christine? Du klarer den altså ikke med et par tusind? Det koster mange penge.
Hvad tror du, det koster?
Okay, lad os komme med et hurtigt bud, nu da du ikke har fået. Du har simpelthen ikke fået et tilbud. Jeg vil tro, at når du kommer ud og har rigtig... Ej, du har ikke ondt, for du er stadig bedøvet. Så tror jeg, at du skal trække dit dankort igennem, og så bliver det 4.850 kroner.
Mener du det?
Hvad er dit bud?
Nå, så skal jeg da lige have overført fra en konto til en anden.
Okay, kom med dit bud, så laver vi follow-up.
Jeg har tænkt to eller andet.
Ej. Ja, nå, nå. Det, lad os se.
Lad os se.
Skriv senere. Jeg forventer ikke, at du kan tale særlig meget.
Nej, og jeg kan heller ikke spise, så det er godt,
hør, det lyder som om, jeg sidder sådan og godter mig lidt og glæder mig til, at du har ondt. Det gør jeg overhovedet ikke. Jeg ved bare, hvor nederen det er, så jeg føler med dig.
Ja. Ja. Yoghurt resten af dagen.
Ja.
Og så ud over, at vi jo i dag har valgt, at det skal være et mini-afsnit, en mini-episode, så har vi også en god bonusanbefaling med til sidst.
Den kommer
til sidst. Så vi har masser på programmet nu, vi skal igennem.
Tre sager hver.
Mm.
Vil du ikke lægge ud?
Jo, det vil jeg da gerne.
Overraskende.
Ja.
Lad mig høre, hvad du har fundet.
Den er ikke så lang, denne her, men det passer jo også lige til formatet her, ikke? Men det er en, jeg sådan lidt har haft i tankerne sådan løbende igennem årene. Så lad mig dele den med dig. Torsdag den 30. april 2009 var en gruppe små spejdere, som hørte under det danske spejderkorps på mellem 6 og 8 år på udflugt i Vestskoven i Albertslund. De skulle samle affald. Det var noget, der var arrangeret af Naturfredningsforeningen. Det er sådan et tilbagevendende arrangement, de har, at folk er ude og samle affald og finder jo alt muligt mærkeligt tit, ikke? Men for 5 børn fra det her spejderkorps, så var det altså mere end bare plastikposer, cigaretskod og øldåser, de endte med at finde i skovbunden. Det var en af drengene i blå uniform, der først fik øje på noget aparte og straks kaldte på de voksne. Mellem nogle træer havde han fået øje på noget underligt, der stak op. De 4 voksne, der var med på turen, kunne med det samme se, at der var tale om benstumper fra et menneske. Det var det, der stak op.
De var ikke i tvivl om, det var et menneske?
Ikke i tvivl om, at det var et ben, faktisk et afgnavet ben.
Nej.
Og politiet blev tilkaldt. De fortalte selvfølgelig ikke børnene, at det sandsynligvis var et lig, de havde fundet. Men blot, at der var tale om et dødt dyr, og så måtte det jo så være op til forældrene, hvad de ville sige derhjemme. Ikke?
Selvfølgelig.
Men det, at de følte, at de tænkte, at de havde fundet et dyr, gjorde også, at de ikke var synderligt chokeret over denne her opdagelse.
Jo, men det, vi har jo bare fået så mange historier fra lyttere derude, som netop er stødt på knogler, og er sådan lidt, hvad er det? Ikke? Mm. Hvilket dyr er det her?
Ja.
Det er det, man tror. Man er i hvert fald i tvivl.
Man er i tvivl, og man har lyst til at forestille sig det, der ikke er ubehageligt.
Ja.
Men her var de ikke i tvivl.
Okay.
Det var et delvist nedgravet menneske, godt 17 meter fra en stor resteplads ved Hersted Vester og Vestskovvej, og kun 10 meter fra en asfalteret løbesti. Personen var gravet cirka en halv meter ned i jorden. Efterforskningsleder Sten Ørskov Larsen fra Vestegnens Politi fortalte senere til BT, at der ikke herskede nogen tvivl om, at den afdøde var blevet udsat for en forbrydelse. Da det jo er sjældent, at folk graver sig selv ned, så betragter vi sagen som et drab, fortalte han. Der var tale om en lille mand af asiatisk afstamning på omkring 50 år. Men da livet var så opløst og medtaget på det her tidspunkt, blandt andet havde dyr spist af livet og jo også gravet det op, og det var jo også det, der gjorde, at det blev fundet, så var det altså på nuværende tidspunkt umuligt at sige meget mere end det. Forhåbentlig ville retsmedicinere på Rigshospitalet, hvor livet blev kørt til, kunne finde ud af mere. Udover livet blev der også fundet nogle genstande rundt om graven, som politiet tog med sig, men hvad det præcis var, de fandt, ville de ikke ud med. Nogle dage efter det her makabre fund delte politiet en ny oplysning med offentligheden. LOVE, eller bare LVE, de blokbogstaver havde offeret tatoveret på venstre underarm, og det var politiets håb, at nogen ville kunne genkende denne her tatovering. For indtil videre havde det altså ikke været muligt at identificere manden via fingeraftryk eller tænder. Det havde ellers været muligt at trække brugbare fingeraftryk fra livet, men der var ikke noget match i politiets register.
Men der får jeg jo så også noget af svaret på, hvorfor de ikke var i tvivl om, at det var et menneske. Jeg havde forestillet mig, at det var knogler, altså ben, på den måde, de havde fundet.
Ja,
ikke?
Men... og faktisk, altså det er lidt interessant, fordi i begyndelsen blev det beskrevet som om, at der næsten ikke var andet end knoglerester tilbage. Men politiet offentliggjorde altså et billede af den her tatovering, og der kan du se en underarm.
Ja.
Hvis du ikke vidste bedre, ville du ikke vide, at denne her person havde ligget i en skov, gravet ned i flere måneder. Jeg kan lige vise dig billedet her, faktisk.
Altså, blev det offentliggjort?
Det her billede blev offentliggjort, ja.
Det er ret voldsomt.
Hvorfor synes du det?
Fordi jeg ved, hvad det er.
Ja.
Altså, det er jo ikke et voldsomt billede i sig selv. Jeg vil aldrig tænke over det, hvis jeg bare så det, så ville jeg måske synes, at det var fotokunst på en eller anden måde, ikke?
Jo.
Men nu har du lige fortalt mig, hvad det er, og så synes jeg, det er et voldsomt billede at offentliggøre af en død mands arm.
Jo, men du kunne også godt se, hvorfor det var nødvendigt,
ikke? Det kan jeg også godt se, ja.
Og ifølge, altså, som man først kunne læse, så var livet jo opløst, og der var næsten kun knoglerester tilbage. Det stemmer jo ikke helt overens med, hvad man ser her, fordi det ligner jo faktisk en ret almindelig underarm, ikke?
Jo, man kan ikke se hånden, så der ved jeg ikke, hvad der sker derude af.
Der sker et eller andet, der begynder at ske noget.
Men ellers ligner det en almindelig muskuløs underarm. Det er sådan et sort-hvidt billede, der er stadig, altså der er slet ikke noget, der fortæller mig, at det her er en død arm.
Nej. Og så der tatoveringen, de kunne ikke rigtig beslutte sig for, om det var LOVE
eller L.VE eller
LVE. Det var de to versioner, de ligesom gik med, ikke?
Jamen, den ser også næsten hjemmelavet ud.
Den ser hjemmelavet ud, den tatovering. Og det kunne godt ligne, fordi der er et mellemrum mellem L og V, at der har været et O, og så er det ligesom blevet tværet ud på en eller anden måde, ikke?
Jo.
Så det offentliggjorde de selvfølgelig i håb om, at nogen må jo vide, hvem det her menneske er.
Helt sikkert.
Ja. Der var den mulighed, fortalte politiet til Ritzau, at manden havde en forbindelse til Kambodja, fordi LVE, det er også navnet på en by i Kambodja. Jeg vil ikke give mig kast med at forsøge at udtale det. Og det passede jo egentlig også med det her med, at han formentlig var af asiatisk afstamning. Eller det var han, ikke? Signalementet blev også en smule mere detaljeret nu. Den dræbte var formentlig mellem 40 og 60 år gammel. Det er også forbundet med noget usikkerhed, ikke? Det er svært at sige præcist. Ja. Men det er deres bedste vurdering. Han var spinkel af bygning og havde kort mørkt hår. Og derudover havde han kun en enkelt tand, som sad i undermunden.
Så bliver det rigtig svært, det der med at identificere med tandkort.
Præcis. Det var ikke muligt at afklare den eksakte dødsårsag. Der kom aldrig noget frem om, at politiets offentliggørelse af tatoveringen gjorde en forskel. Der har været stille om sagen siden, så desværre var det det. Livet er aldrig blevet identificeret. Ingen ved, hvem den dræbte mand er, og ingen savner ham tilsyneladende. Sagen er helt og aldeles uopklaret.
Altså, den er ekstra uopklaret?
Den er ekstra uopklaret.
Det er tosset i lille Danmark.
Ja, i Albertslund i Vestskoven. Det er...
Vi ved ikke, hvem han er.
Men det er jo det. Hvordan kan det være rigtigt, ikke?
Vi er så gennemregistreret. Vi snakker ikke 1922. Vi er så gennemregistreret.
Ja.
Vi ved i høj grad, hvem der er i landet, hvad de laver her.
Mm.
Wow.
Og han passer jo så åbenbart ikke på noget signalement af nogen, der er savnet. Altså,
og ikke bare i Danmark, for de har selvfølgelig også ledt på internationale lister.
Ja, ja, ja.
Er det det?
Det er simpelthen det. Altså, og kan man gøre sig forhåbning om? Altså, man kan selvfølgelig sige med genetisk slægtsforskning nu, hvis politiet gider at gøre en indsats, ikke?
Jo.
Og vende tilbage til den, så er det jo måske muligt med genetisk slægtsforskning.
Det er også bare rigtig, rigtig svært, fordi lad os lege lidt med tanken og sige, at han er fra Cambodja. Eller et sted i det område af verden, og på en eller anden måde er det lykkedes ham at komme illegalt til Europa, hele vejen op gennem Europa, til Danmark.
Men det er rigtigt. Så er genetisk slægtsforskning ikke vejen frem.
Nej.
Altså, det gør det svært, at han formentlig er udlænding, ikke?
Men hvor er det en trist skæbne i en lav overfladisk grav i Albertslund, og ingen ved, hvem du er.
Ja, altså, de kørt ind på den her resteplads, der er i skoven, ikke? Og så er de bare lige slæbt livet nogle meter ind, og så gravet det ned, og ikke engang gjort en særlig stor indsats, vel?
Og lykkedes med det.
Ja, og sluppet afsted med det.
Så, kunne de sige noget om, eller kom det frem, om de der tænder var hævet ud? Med
det, var ikke noget, der blev talt om, men ja,
for
det, kan det godt være.
Og netop ikke kunne bruge det til identifikation.
Men ville man så efterlade en?
Nej, ja, hvis man havde lidt travlt, eller det ved jeg ikke. Men det ville jo så også tyde på, at han var fra den her del af verden, fordi at hvis han var fra Cambodja, ville man være skide ligeglad med hans tænder.
Jeg tror altså ikke på det her med Cambodja, vil jeg jo lige sige. Okay. Fordi jeg tror, at L-O-V-E
Love.
Er det, der står her.
Ja.
Der er et mellemrum mellem L'et og V'et. Det her, det er lidt farfetched. At fordi der findes en by i Cambodja, som i øvrigt hedder noget andet først, og så LVE.
Ja.
Altså, hvem får tatoveret, så skulle jeg have røde
og der står jo ikke LVE, fordi så er mellemrummet for stort.
Ja.
Men lad os så bare sige, at han er ikke fra Europa.
Mm.
Så kan tandkortet stadig ikke bruges til noget.
Nej.
Så er der ikke nogen grund til at hive hans tænder ud, men man må kunne
men
have set, om det var...
Men også bemærkelsesværdigt, hvis det ikke var en del af forbrydelsen, det her med tænderne, at han havde, altså, hvem har
han rundt med én tand?
Altså, én
så tand. Har man gebis, ikke? Men så er den ene tand også væk.
Ja.
Nå, vildt.
Ja.
Nok. Jeg var så klar på, at du nåede frem til et eller andet, at det var en gammel begravelsesplads, der blev genopdaget et eller andet.
Nej, her, altså han er blevet slået ihjel, og ingen ved, hvem han er. Her har jeg haft fat i TV2, Ritzau, BT og Ekstrabladet.
Hmm. Okay, den kan jeg godt forstå, du har haft liggende. Jeg har som den første sag noget med fra Danmark. Det er også en kort sag. Det er desværre et scenarie, vi kender rigtig godt. Nu vil jeg præsentere den for dig, så kan vi snakke om den bagefter.
Ja.
Natten til søndag den 18. maj 1997 var den helt gal i en opgang i kanalens kvarter i Albertslund.
Nej, stop.
No. Stop.
Okay.
Naboerne var mere eller mindre vant til det. Råb og skrig, trusler på livet og voldsom postyr. Antændt og drevet af alkohol. De havde oplevet det før og altid fra den samme lejlighed, hvor der boede en 42-årig kvinde sammen med sin 13 år ældre kæreste. De to havde været kærester de sidste 7 år, og noget tyder på, at det altid havde været eksplosivt. Den her nat var det ikke kun naboerne til parret, der vidste, at den var gal. På et tidspunkt i løbet af natten havde den 42-årige kvinde ringet til sin kærestes søster for at fortælle, at nu havde hun fået nok. Hun kunne godt komme og hente sin bror, nu gad hun ikke mere. Men søsteren mente, at hun kunne høre, at kvinden var meget fuld og afviste i hvert fald at blive blandet ind i parrets skænderi, ved at nægte at hjælpe ved at komme og agere taxaservice. Godt en time senere ringede telefonen hos søsteren igen, og denne gang var det hendes bror, der var i røret. Han lød også meget påvirket, men hans besked var langt mere skræmmende og varslede i langt højere grad, at der måtte sendes mere akut hjælp til lejligheden, end hvad søsteren selv kunne klare. For det han sagde var, jeg har gjort noget forfærdeligt. Min kæreste bløder. Jeg tror, jeg har slået hende ihjel. Søsteren slog straks alarm, og Glostrup Politi rykkede ud sammen med Falk til den oplyste adresse. De ankom klokken 3 om natten og mødte en låst dør. Der var stille nu, men det betød ikke, at der ikke var noget, der varslede fare. For på døren og ude i opgangen var der tydelige blodspor.
Mm.
Da en af de ankomne politimænd løftede brevsprækken for at kigge ind, fik han øje på en stor blodpøl i entréen. Det blev ikke nødvendigt at slå døren ind, for den 55-årige mand åbnede selv døren, da de ringede på. Han var smurt ind i blod på både hænder og fødder, og forklarede som det første, at hans kæreste lå inde på sengen. Hun havde forsøgt at begå selvmord ved at stikke sig selv i ryggen 3 gange med en brødkniv.
Det var det, han sagde.
Det ene stik var lige ved højre skulderblad.
Mm-hmm. Den er svær, ja.
Ja. Der blev både berettet, at kvinden var hårdt såret, men i live, og at hun lå død halvt inde over sengen. Men sikkert er det, at hun kort tid efter blev erklæret død på Glostrup sygehus. Manden blev anholdt, og senere samme søndag fremstillet i et grundlovsforhør i Glostrup Ret. Her hulkede han sig igennem enkelte udsagn, såsom: "Jeg elsker hende jo, jeg har ikke slået hende ihjel." Og: "Hun slog mig, det har hun gjort i 7 år. Inden han efter at have modtaget rådgivning fra sin forsvar nægtede at udtale sig yderligere. Det virkede ifølge BT, som om det først var under retsmødet, da sigtelserne blev gennemgået, at det gik op for ham, at hun var død og ikke bare hårdt såret. Her udbrød han: "Det passer ikke, hun var i live, det sagde politifolkene selv." Men anklager Merete Skov Andersen stod selvfølgelig ved sigtelsen for drab, og ved grundlovsforhørets afslutning blev manden varetægtsfængslet i 14 dage, hvorefter han blev overført direkte til den lukkede afdeling på det psykiatriske hospital Nordvang i Glostrup. Sagen kom for et nævningeting i Østerlandsret lidt over et år senere, onsdag den 19. august 1998. I den tid, der var gået, havde den nu 57-årige mand mistet hukommelsen fuldstændigt. Nu kunne han slet ikke huske, hvad der var sket. Han var bare vågnet, da politiet havde ringet på døren. Den tiltaltes tidligere forklaring om, at hans kæreste havde begået selvmord, det var stadigvæk det, der ligesom var hans forklaring.
Var det stadig hans forklaring?
Det var stadig det, han holdt fast i. Men jo så selvfølgelig nu, at han kunne ikke huske detaljerne omkring det, vel? Men den forklaring, den blev selvfølgelig afvist. Dommen lød på skyldig, og straffen blev udmålt til 10 års fængsel. Vi er i 1998, så der var stadig rabat på partnerdrab. Der kunne du spare 2 års fængsel, hvis din kæreste havde gjort dig så vred, at du slog vedkommende ihjel. Den dømte udbad sig betænkningstid, men jeg har ikke fundet noget, der tyder på, at hverken ham eller anklagemyndigheden valgte at anke sagen. Og det var simpelthen det. Og det er jo et klassisk setup på en eller anden måde, som vi har set mange gange før. Den her fik bare så ufattelig lidt opmærksomhed, og vi har altså med at gøre med en sag, hvor en mand seriøst prøver at bortforklare et drab som et selvmord med knivstik i ryggen.
Ja.
Og det er fuldstændig ligegyldigt, om du er højrehåndet eller venstrehåndet. Så kan du vil kunne snitte dig på ryggen.
Ja, ja.
Du kan ikke føre en brødkniv ind, vel?
Selvmord plus hukommelsestab. Fordi hvad der så var svært at forklare, der kunne han så sige: "Ja, det ved jeg ikke. Det kan jeg simpelthen ikke huske.
Jeg står ved, at jeg mener, hun gjorde det selv, men jeg faktisk ikke huske noget som helst."
Mm.
Ja. For at fortælle om det her voldsomme drab, så har jeg brugt artikler fra BT, Berlingske, Dagbladet Ringsted, Ekstrabladet og Ritzau.
Ja, 10 år, det føles bare, det føles jo virkelig ikke retfærdigt.
Det føles som så lidt, og det er en af grundene til, at jeg havde den med. Altså, jeg vil gerne lige have, at vi alle sammen bliver mindet om, at man kunne få rabat, hvis man synes, at ens kæreste var nederen.
Ja.
Det synes jeg aldrig, vi må glemme. Og så i særdeleshed det her med, at det er jo det er jo et generelt mønster, ikke? Altså, som vi har hørt om så mange gange før, og derfor alene derfor bør man kigge på det.
Men, og sagde du, om hun døde med det samme, eller om?
Nej, det var der lidt usikkerhed omkring. Der blev sagt begge dele, både at hun var hårdt såret, da de fandt hende, og at hun var død. Men politi og falkredder har jo i hvert fald været lidt i tvivl, eller har tænkt, at det var sket for så kort tid siden, så hun blev sendt afsted i ambulancen for at se, om man kunne redde hendes liv, ikke?
Jo.
Hun har ikke ligget der længe og været død, fordi så ville der jo have været en gerningsstedsundersøgelse, hvor hun blev liggende og lige syg og det hele.
Men han ringede selv?
Det var søsteren, og så ringede hun til politiet.
Ja.
Ja.
Men det vidner jo måske også om, altså, at vi er ikke ude i et planlagt drab. Der er sket et eller andet.
Han er gået amok. Hvordan får man så overhovedet tanken at sige til nogen? Du har også lige indrømmet over for din søster i øvrigt. Hvordan får man så tanken, når politiet kommer og siger: "Hun gjorde det selv"?
Ja, hvad er det?
Ja.
Altså, hvorfor lægger man så ikke der alle kort på bordet og siger: det var ikke min hensigt, men ja, jeg gjorde det. Det er jo åbenlyst.
Ja.
Altså, at man alligevel altså, er så kølig lige efter, så voldsom.
Og lige prøver at udtænke en plan for, hvordan man kan slippe fra det. Ja. Ja, det var den første sag, jeg havde valgt at tage med i dag.
Med den anden sag, jeg har med, der skal vi tilbage til 2001, og vi skal til et villakvarter i Cape Town, forstaden Pinelands i Sydafrika. Her havde et dansk ægtepar boet siden 1948. Paul Eivind Nielsen var 90 år gammel, og Gerda Nielsen, hans hustru, var 94. Før Paul var gået på pension, havde han været succesrig forretningsmand, blandt andet som stifter af en tekstilfabrik i Cape Town. Gerda havde arbejdet med produktion af brystproteser og havde rådgivet kvinder med brystkræft i flere afrikanske lande. Derudover havde hun på frivillig basis beskæftiget sig med velgørenhedsarbejde gennem kirken i mange år. Altså, hun blev set som en meget omsorgsfuld kvinde og ville gerne hjælpe. Ikke?
Mm.
Hun havde først trukket sig tilbage fra det her frivillige arbejde, da hun var blevet blind 5 år tidligere.
Ja.
På grund af deres fremskredne alder var de begyndt at tale om at flytte tilbage til Danmark for at tilbringe deres sidste tid sammen med gamle venner og familie. De havde forberedt sig og glædet sig, men det var selvfølgelig også en svær beslutning efter et langt liv mere end 50 år i Sydafrika, som de også elskede. Parret nåede desværre ikke at flytte hjem til Danmark og nyde deres sidste år i deres hjemland. Ikke sammen i hvert fald. En tidlig lørdag morgen i marts, mens det stadig var mørkt udenfor, blev Paul vækket ved, at nogen prikkede ham lidt på panden. Den 90-årige dansker åbnede øjnene og blev straks grebet af rædsel. 2 mænd stod bøjet over ham. De begyndte med det samme at råbe og skrige, og Gerda skreg af skræk. De havde knive og fægtede vildt med dem. Og mens Paul af den ene mand blev beordret ud af sengen og trukket ind i et værelse ved siden af, kunne han høre Gerda skrige inden fra soveværelset, det beskrev Ekstrabladet, og han kunne høre slagene. Paul råbte til hende igen og igen, at hun skulle gøre, hvad de bad om, og aflevere sit ur og smykker, og samtidig blev han altså selv slået og sparket og kniblet.
Nej.
Den brutale opvågning blev begyndelsen på et flere timer langt mareridt. Klokken 8:30 samme morgen kom parrets datter forbi for at besøge sine gamle forældre, og ude foran kunne hun hurtigt se, at noget var galt. Garagedøren stod åben, hængelåsen var brudt op, og deres bil, en Toyota, var væk. Hun kunne være endnu også se, at køkkenvinduet var knust, og at soveværelsesvinduet stod åbent, det skrev Jyllandsposten. Datteren råbte ind gennem vinduet til soveværelset, men uden at få svar. Og da hun allerede der var klar over, at der var sket noget skrækkeligt, løb hun over til naboen og slog alarm. Det var derfor politiet, der først trådte ind i hjemmet til et forfærdeligt syn. 94-årige Gerda lå i soveværelset i en bunke sengetøj på gulvet ved siden af sengen, nøgen, bundet, kniblet og død. Udover den brutale mishandling, der havde kostet hende livet, var hun også blevet voldtaget. 90-årige Paul blev fundet på gulvet i stuen. Han var også blevet bundet fast til et skrivebord med sin egen slips. Og ligesom Gerda var han også blevet udsat for grov vold. Men på trods af, at han var ilde, tilredt og blødte, så var han altså stadig i live. Han havde blot ikke været i stand til at tilkalde hjælp, efter at gerningsmændene var stukket af, fordi han ligesom var bundet fast til det her skrivebord. Ikke?
Hvor lang tid har han siddet der?
Timevis. Alene og, i mørket.
Og har måske kaldt...
og der blev stille.
Kaldt på Gerda og selv været...
Forslået.
Bære det, altså.
Forslået og rædsel. 90 og 94. Ja.
Men godt, at hun ikke gik ind, fordi hun vidste jo heller ikke, om der stadigvæk var nogen derinde. Og, altså,
nej.
Og der var ikke nogen, der valgte. Svarede hende, da hun kaldte, så hun havde hun ikke nogen fornemmelse godt. Af, at der var nogen, der havde brug for akut hjælp, vel? Selvom det var der så, men...
Hun vidste godt, at det var helt galt, ikke? Og at hun skulle ikke gå derind, hun skulle tilkalde hjælp med det samme. Paul fortalte senere politiet om, hvordan mændene havde truet ham med en kniv til at udpege alle de steder i huset, hvor de kunne finde værdigenstande. Det gjorde ondt, og jeg var så bange. De tog lidt penge fra min pung og vores bilnøgler fra min frakke, og gik derefter ind til min kone i soveværelset. Jeg besvimede selv, tror jeg, flere gange. På et tidspunkt, hvor jeg var vågen, stoppede hendes skrig. Alt var bare stille. Og så sad jeg bare der i mørket og ventede på, at det blev morgen, fortalte han til BT et par dage senere. Gerningsmændene var kommet ind gennem det knuste køkkenvindue, og parret var blevet røvet for små 1000 kroner, en pung, lidt smykker og deres bil. Og de havde slået Paul bevidstløs, før de køligt havde bakket Toyotaen ud af Paul og Gerdas garage. Få dage efter overfaldet fandt politiet ægteparrets bil i Langa Township, kun et par kilometer fra hjemmet i Pinelands. Røverne havde efterladt den, og det lykkedes at finde fremmed fingeraftryk i den. Det var politiets opfattelse, at gerningsmændene tilhørte en lokal bande bestående af teenage-drenge, der trods deres unge alder var hårdkogte.
Og det må de være.
Ja, der var sket mange indbrud og overfald af lignende art på ældre mennesker i kvarteret den seneste tid. Overfaldet på Paul og Gerda var det 12. på 5 måneder. Men ofrene var altså ikke hidtil blevet myrdet og voldtaget, som det var sket her, så det her tilfælde var særligt frygteligt.
Mm-hmm.
Sagen blev efterforsket, mens Paul rejste hjem til Danmark ugen efter mordet på hans kone, og efter at hun var blevet begravet fra den kirke i Pinelands, hvor hun i mange år havde lavet et stort frivilligt arbejde. Paul ville aldrig komme fri af sorgen i Sydafrika og var ikke indstillet på nogensinde at vende tilbage til huset. Han havde brug for at komme hjem og blive passet lidt bedre på, som han sagde til BT. Han var altså simpelthen så ked af det og rystet og traumatiseret, ikke? Og fortalte, at han så røverne for sig, hver gang han lukkede øjnene.
Yeah.
Der skete fortsat indbrud og overfald og drab på ældre, efter at Paul Nielsen var taget hjem, også på trods af øget patruljering og fokus på problemet. I et af tilfældene lykkedes det at anholde en yngre mand under et indbrud, som politiet mente tilhørte en bande, og som meget muligt havde en forbindelse til hjemmerøveriet hos Paul og Gerda. Det skulle der så en sammenligning af fingeraftryk til at afgøre. Fremgangsmåden er den samme, og den anholdte tilhører også den bande, man hele tiden har haft under mistanke for drabet på Gerda Nielsen, fortalte konsul Jørgen Dahl til BT. Men der blev aldrig skrevet mere om sagen i danske medier, og jeg har ikke kunne finde andet om sagen i udenlandske medier. Så jeg antager altså, at drabet på 94-årige Gerda Nielsen fortsat er uopklaret.
Ja. Det er...
Ja. Det er bare...
Råt.
Det er bare råt og frygteligt. Der er ikke så meget andet der, vel?
Og stakkels Gerda. Hvad hun skulle gennemleve, inden hun døde.
Mm.
Mit hjerte brister simpelthen ved tanken om, at han har siddet, og han er selv blevet udsat for vold, og har kunne høre det hele, og har siddet der og har ikke kunne gøre noget, og hun har ikke svaret ham, hvis han har kaldt efter hende. Det må jo, han var en gammel mand, og han flyttede hjem, men det må jo have slået ham ihjel. Altså,
ja. De havde tilbragt et halvt århundrede sammen.
De havde været sammen altid.
Og de havde haft det her liv i Sydafrika, som de virkelig, virkelig var glade for, hvor de gjorde en forskel ikke? Med det arbejde, de lavede der.
Og Cape Town er en hård by, der er meget kriminalitet, der er meget vold. Det gør jo også, at mange ofte bor i nogle sikre samfund med noget vagt og noget hegn rundt om og sådan noget, men det gjorde de ikke.
Jo, det her Pinelands-område, det var et pænt kvarter, og de var også opmærksomme på, der kunne ske indbrud og den slags, så de havde mange alarmer og forskelligt. Men lige der, hvor de havde brudt ind, havde der så ikke været nogen alarm, vel?
Puha.
Så de havde egentlig følt sig sikre, men var det jo så ikke.
Nej.
Var det jo så ikke. Altså, tænk at blive vækket på den måde, ikke?
Gud ja, det kom jeg lige væk fra. Hvor creepy er det lige?
Altså, det blev beskrevet et sted, at han blev prikket på panden. Der var også andre steder, det blev beskrevet, at han blev slået i hovedet. Men det her med...
Det er jo lige frygteligt at vågne på den måde, men der er en creep-faktor i det her med, hvis det sådan er at blive prikket
nu
på panden.
Det, ikke? Godmorgen.
Ja.
Ja.
Nå.
Ja, jeg kan jo lige sige, at mordet på den 94-årige dansker skete kun et halvt år efter, at to andre danske turister, Peter Espersen og Henrik Tavlund, blev dræbt i en bil på en landevej i nærheden af safariområdet Kruger Park i Sydafrika.
Mm.
De blev skudt i deres bil, og de var altså begge to ret kendte på den danske restaurantscene. Jeg mener, at den ene af dem var med til at etablere kokkeriet.
Okay.
Ja, jeg faktisk godt huske,
at jeg hørte det den
gang. Ja, det var også en stor, stor sag. Ja. Kun et halvt år senere skete drabet på Gerda. Og her har jeg haft fat i Jyllandsposten, BT, Ekstrabladet, Ritzau. Ja.
Huha.
Ja, jeg siger, og jeg trækker på det, fordi ja, så var der også lidt få sydafrikanske medier, hvor der var lidt at finde, men ja, okay. Det var sådan set det samme, som der stod i danske medier.
Nå, men det er lidt mærkeligt i dag, fordi vi var i Albertslund begge to.
Du skal ikke fortælle mig, at du er i Cape Town.
Det er jeg ikke, nej. Men vi har at gøre med et ældre ægtepar, som er rejst ud i verden.
Virkelig?
Ja.
Er du seriøs?
Ja.
Okay.
Men lad mig fortælle dig, hvad det er, jeg har fundet ud af.
Ja.
Ægteparet Else og Svend Evald Mortensen havde været gift i over 30 år og var i 1989 den vellidte brugsuddelerduo i Brugsen i Bullerup nær Odense. I starten af august havde de besluttet at skulle på en lille ferie til det solrige Mallorca, inden en travl periode med udvidelse af forretningen ville gå i gang. De skulle ned og lade op, men havde samtidig givet udtryk for, at de glædede sig til at komme hjem igen og komme i gang med de nye professionelle eventyr. Billetterne var købt hos rejseselskabet Spis, som bragte dem fra lufthavnen i Billund hele vejen til Hotel Eden i Alcudia på Mallorca, hvor de ankom lørdag den 5. august 1989. Parret var glade og afslappet, og de så frem til en uge i den smukke natur på den nordlige del af øen. De elskede at vandre i bjergene, og det var også noget af det, ferien i solen skulle bruges til. De var begge veltrænede og i god form. Svend var endda tidligere elitegymnast. Mandag den 7. august, to dage efter de ankom, havde de besluttet at kombinere en vandretur i bjergene med en frokost i den meget anbefalede restaurant ved klosteret Amita del Victoria. De startede ud midt på formiddagen, på den måde kunne det passe med, at de kunne nå frem til frokosttid, hvis de først tog en taxa fra hotellet til Alcudia by og så gik derfra. Taxaen satte dem af i byen ved en restaurant ved navn Banaire, og fra den var der godt 3,5 km, først ad en asfalteret vej forbi en strandbar ved navn Siyut, hvor de tog en dukkert, og så er lidt mere kuperet stier til deres mål. En god måde at samle appetit til frokosten på restaurant Mirador. Så det gjorde de. Det tog et par timer i alt at nå frem, og da de kom frem, fravalgte de restaurantens signaturspecialiteter og valgte i stedet begge at spise spaghetti. Else og Svend nød frokosten og gav sig god tid. Det var trods alt ferie, tænker jeg. Ingen grund til at haste på. Frokosten tog et par timer, og så var det tid til at vende næsen hjem. Men de erfarne vandrere valgte ikke at følge den tilgængelige vandresti, der gik lige hjem til hotellet. I stedet bevægede de sig ud i det lidt mere udfordrende terræn for at tage en genvej. De gik først ved siden af hinanden og småsludrede, men da de gik væk fra den lidt bredere vej, gik Else foran. Hun snublede kort, og Svend hjalp hende op, så de kunne fortsætte. Else koncentrerede sig om, hvor hun satte sine fødder på den ujævne sti og sludrede videre til Svend. Men på et tidspunkt lagde hun mærke til, at der ikke kom svar bagfra. Hun stoppede op og kiggede sig tilbage, men nu var stien bag hende tom. Svend var væk.
Nej.
Else tænkte, at han var stoppet op for at tage nogle billeder længere tilbage på stien. Men efter at hun havde kaldt på ham og ventet i omkring 20 minutter, begyndte hun at gå tilbage den vej, hun var kommet fra, for at lede efter ham. Det var ikke så længe siden, de havde talt sammen, men 4-5 minutter, ville hun mene. Men der var intet spor efter Svend. Han var helt og aldeles forsvundet i den blå luft. Else fortsatte med at lede efter Svend, og timerne gik. Pludselig gik solen ned, og det var blevet aften, og det blev bælmørkt.
Ej, hun må da have været så bekymret nu på det her tidspunkt.
Ja.
Bare sådan, hvor blev han af?
Hvad der sket?
Ja.
Og hun anede ikke, hvor hun var. Hun kunne ikke længere fornemme, hvilken retning hun kom fra, hvad der var op eller ned, eller hvor kystlinjen gik.
Nej.
Hun snublede og faldt, og besluttede til sidst at lægge sig til at sove i skoven. Det ville bare ende galt, hvis hun fortsatte. Hun havde også mistet den i en sko i løbet af natten. Hun måtte vente, til det blev lyst, og så prøve at finde tilbage. Da solen stod op, begyndte det at blive muligt at genkende omgivelserne, og Else fandt tilbage til Bar Siyut, som hende og Svend havde passeret dagen før på vejen til deres frokost. Hun lånte en telefon i baren og fik forvirret og noget usammenhængende forklaret en rejseleder fra Spies på Hotel Eden, at hendes mand var forsvundet på gårdsdagens gåtur. Da hun selv kom tilbage til hotellet med en taxa noget tid efter, synes personalet, at hun virkede mere rolig. De synes måske nok, at hun skulle tilses af en læge, for hun havde rifter i ansigtet og tydelige blå mærker og størknede blodplamager rundt omkring. Hun var beskidt, og hendes shorts var revet bagpå af at kure på rumpen. Hun virkede i det hele taget noget medtaget og forvirret. Men Else afslog og ville ikke være til besvær. Hun forklarede, at hende og Svend havde en stående aftale om at mødes på hotellet, hvis de skulle blive væk fra hinanden. Hen ad eftermiddagen tirsdag, altså samme dag, som hun var kommet retur, gav hun personalet besked om, at hun lige løb et ærne, og bad dem om at give beskeden videre til Svend, når han kom tilbage. Men det gjorde han ikke. Først næste eftermiddag, altså om onsdagen, blev det besluttet at tilkalde politiet. Else havde holdt fast i, at Svend ville komme tilbage, og at der ikke var nogen grund til at involvere nogen.
Altså næste eftermiddag, så taler vi hvad, i hvert fald 48 timer efter, han er forsvundet?
Eller ja, er det lidt 3 dage? Faktisk. Ja, men 2 dage efter, ikke? Men lidt mere end 48 timer faktisk. Ikke?
Mm.
Eller faktisk måske nok meget præcist 48 timer. Ikke?
Mm. Det er jo også lidt sent.
Det er lidt sent, men hun holdt fast i, at vi har en aftale om, at hvis det sker, at vi bliver væk fra hinanden, og der er en, der farer vild et eller andet, så mødes vi her tilbage. Og selvom vi snakker et bjergeområde og sådan noget, så snakker vi ikke sådan vild, vild natur på den måde, vel?
Mm. Så hun havde en forventning om, at han ville dukke op?
Ja, det havde hun. Hun så ikke nogen grund til at involvere nogen i det her på den måde at være til besvær. Men det var der. Og 2 dage er lang tid at vente med at starte en eftersøgning, når der er tale om en mand, der er forsvundet i et naturområde.
Ja, altså også fordi han er ved at være oppe i årene, og det er varmt. Altså,
yeah.
Hvis der var sket ham noget, havde han jo brug for ret hurtig hjælp.
Ja, det kan man sige. Altså, han var virkelig i topform og spillede fodbold derhjemme, og var gammel elitegymnast og var veltrænet og sådan noget, ikke? Så ja, altså det er selvfølgelig også noget af det, som forundringen går på, ikke?
Hvorfor? Jo, fordi tænk, hvis han var faldet og lå, ja, og havde brug for hjælp, ikke? Så kan
så
man
havde
jo
han
virkelig
brug for
ikke
hjælp. Nej. Men der gik altså den her tid, 48 timer, 2 dages tid, og dels havde Else jo selv været væk til dagen efter, at Svend forsvandt, og så var der den her aftale, ikke?
Ja.
Politiet tog Else med ud på bjerget, så hun kunne vise, hvor det var, at hun havde opdaget, at Svend var væk. Men det lykkedes aldrig helt for Else at finde det rigtige sted. Hun kunne ikke huske eller genkende stedet helt præcist, men udpegede i første omgang sådan nogenlunde, hvor det var. Et kæmpe område blev finkæmmet. Først det område, Else havde udpeget, men senere bredte de søgningen langt mere ud. Eftersøgningshold med hunde gik i gang på landjorden, mens helikoptere søgte oppefra. En specialenhed fra politiet i Valencia blev tilkaldt, frivillige hjalp til, og endda dykkere fra et frømandskorps deltog i eftersøgningen. Altså, de arbejdede så nede på kystlinjen, ja, ikke? Ja. Som jo faktisk var ret langt fra, hvor hun havde sagt, at
men var der stejle klipper lige der? Altså, ville han kunne være faldet ud over?
Nej. Altså, der var nogle, lad os sige, stejle skråninger, men ikke noget, hvor du kunne komme ud over, hvis det var der, hvor hun sagde, det var, hvis hun huskede rigtigt.
Ja.
Ikke noget, hvor du kunne drøne ud over, og så var der 25 meter ned.
Nej.
På den måde, vel? Men de bredte jo så søgningen ud også, fordi hun var forvirret og var ikke helt sikker på, hvor det var hen, så de
det hele har jo også, altså, jeg tror ikke, i den slags natur, altså, det ligner jo alle stederne er
ens, ikke? Hinanden, ikke?
Det kan jeg godt forstå, at man ikke lige præcis
hun kunne huske noget med, at hun ude i horisonten kunne se et rødt blinkende lys, og der kunne man sådan lidt regne ud, det måtte være det fyr, der stod langt ude, og så kunne man prøve lidt at pejle efter det, ikke? Men man bredte eftersøgningen ud. Men der var absolut intet spor efter Svend. Ikke det eneste. Natten mellem onsdag og torsdag havde det regnet for første gang i lang tid, og det gjorde det ekstra svært for sporhundene, da deres arbejde gik i gang om torsdagen. Udenrigsministeriet i Danmark blev underrettet, og Spies og den danske konsul på Mallorca, Karen Nielsen, blev også involveret. Else frabad sig, at der blev rapporteret om sagen hjemme i Danmark til de pårørende. Hun ville bruge sin planlagte returbillet hjem. De skulle kun være der i en uge. Og så selv fortælle familie og venner, hvad der var sket. Så lørdag den 12. sad Else alene i flyet retur til Danmark, og Svends sæde stod tomt ved siden af hende. Ja. 2 dage efter sin hjemkomst meldte Else Svend savnet hos Odense Politi, så de med Rigspolitiets eftersøgningstjeneste kunne koordinere et samarbejde med spansk politi på Mallorca. Spansk presse dækkede Svends forsvinden på Mallorca, men generelt var der ikke den store interesse. Det var ikke en af deres egne, der var forsvundet. Det betød ikke, at lokalbefolkningen ikke talte om sagen og undrede sig. De mente nemlig ikke, at det burde være muligt at forsvinde fuldstændigt i det terræn. Og det var det, jeg snakkede lidt om før. Altså, vi snakker ikke vild natur på Nej. Den måde. Det er et område, hvor at folk de vandrer, ikke? Når de er på ferie. Så det mente de simpelthen ikke kunne være muligt. Og det samme udtalte den danske konsul, Karen Nielsen, ifølge Fyns Stiftstidende. Hun sagde, at eftersøgningen ville fortsætte for fuld styrke, for man kunne ikke bare forsvinde i det område.
Nej.
Men ikke desto mindre var det det, der ifølge Else var sket. Svend var væk. Den 19. august tog Else tilbage til Mallorca sammen med sin datter for at gøre, hvad hun kunne for at hjælpe i efterforskningen og få klarhed over, hvad der var sket med Svend.
Jeg synes egentlig, det er lidt interessant, at de lod hende flyve hjem. Altså, hvis det havde været en mand, der kom tilbage og sagde,
min kone er blevet væk. Det tror jeg, du kan have ret i.
Så var han nok
Du bliver lige her, til vi finder ud af, hvad der er sket,
ja.
Ikke?
Ja.
Ja, men hun tog jo så tilbage igen, kan man sige, for at finde ud af, hvad der var at finde ud af.
Ja, det er klart.
Men der vedblev trods en massiv indsats med at være flere spørgsmål end svar. Den 25. august 1989 blev Svend Evald Mortensen meldt savnet via Interpol. Man var på udkig efter Svend i hele Middelhavsområdet, Nordafrika og Europa. For hvad nu, hvis han var forsvundet af egen fri vilje?
Mm.
Efter at hans billede blev offentliggjort, meldte en dansk mand sig. Han mente, at han havde set Svend på et kafeterie langs en sydtysk motorvej. Han var overbevist om, at det var Svend, han havde set sidde og drikke kaffe. Men sporet var for usikkert til, at politiet reelt kunne bruge det til noget. Else måtte tage hjem igen og forsøge at fortsætte livet i uvished. Hun fortsatte sin halvtidsstilling i Brugsen i Bullerup, også selvom ledelsen efter 4 måneder var nødt til at udnævne en ny købmand for butikken.
Det er jo en mareridt situation. Det der.
Det er det virkelig.
Man kan jo ikke... Alle ens tanker er jo, kommer han tilbage, kommer han ikke tilbage?
Hvad er der sket? Er han skadet?
Jeg er alene. Hvad gør jeg? Hvad skal jeg gøre praktisk?
Ja. Ja,
altså,
ja.
Det er jo frygteligt.
Ja. Og man er i en venteposition, og arbejdspladsen prøvede også at holde pladsen til ham og vente. Men efter de her 4 måneder, der måtte de jo altså, finde en anden. De kunne ikke vente længere på, at Svend dukkede op.
Nej.
Men det blev ved med at være Elses håb, sagde hun. I oktober, 3 måneder senere, besluttede AP Pension sig for, at de gerne ville udbetale enkepension til Else, selvom Svend ikke var fundet eller erklæret død. Sådan en proces, det kan tage 10 år, hvis der ikke er et eneste spor, der peger i nogen retning, som her.
Ej, jeg kan mærke, at jeg bliver meget frustreret, hvis det ender med, at du siger, at han ikke er blevet fundet.
Nej, du må vente og se. AP Pensionen burde have ventet 10 år, fordi så skulle det ligesom have gået sin gang, at han blev erklæret død. Men de valgte så at spørge, om de måtte se politirapporterne og så gøre en undtagelse. Så det var det, der skete. Else deltog i DR's program Forsvundne Danskere omkring 2 år efter Svends forsvinden og tog i programmet Retur til Mallorca med produktionsholdet. Hun fortæller i udsendelsen om, hvordan det havde været at leve videre i deres fælles hus, hvor alt stod i Svends navn. Altså uden at hun havde nogen chance for at lave om på det. Alle regninger kom i hans navn. Hun skulle betale for at være bruger på sin egen bil, altså den stod også i Svends navn. Hun ville ikke kunne sælge huset uden en tilladelse fra en værge. Den eneste vej udenom det ville være at søge skilsmisse, men det ville Else ikke.
Nej.
Hun var gift med Svend, og sådan var det.
Det er da også for langt ud at blive tvunget til det.
Ja. Det var det.
Nej, stop.
Vi skal nok tale lidt mere om det, men jeg vil lige sige, at for at fortælle om Svend Evald Mortensen, der forsvandt på mystisk vis, der har jeg brugt artikler fra Fyns Stifttidende, Middelfart Venstreblad, BT og så programmet Forsvundne Danskere fra DR fra april 1991, og det ligger på bonanza.dk, hvis man gerne vil se det.
Okay, lad os lige spole tilbage til det konkrete øjeblik.
Ja, altså må jeg lige fortælle dig noget først her, fordi det var et medlem af Elses brors familie, som skrev for længe siden og godt kunne tænke sig at få den samlede historie. Men det her er så samlet, som den bliver, fordi der er ikke rigtig nogen afslutning.
Åh gud.
Ja, Svend blev aldrig fundet død eller levende. Ikke en
Hvor er det frygteligt.
Lille del af ham.
Hvor er det frygteligt for de efterladte, som bare... Det kan man jo ikke stoppe med at tænke på og se alle de mulige scenarier for sig. Men kan vi lige spole baglæns til øjeblikket?
Ja. De fordi gik teorierne er jo sindssygt mange, ikke? Så ja, lad os øjeblikke. De gik på...
Altså, de gik på stien.
Ja.
Er altså, der en skræk på den ene side? Det var det, jeg lige skulle forstå.
Det er det. Hun kan jo ikke helt huske,
og hun
hvor
ved
det
jo
var,
heller,
det skete henne.
I princippet ved hun jo heller ikke præcis, hvornår han jo forsvandt. Fordi hun, jo, altså, hun gik jo bare.
De gik bare, og
hun
havde en
fornemmelse.
Og så sludrede
de måske en gang imellem.
Ja.
Han gik bag ved hende.
Ja.
Hvor langt bag ved hende?
Sådan, så de kunne gå og sludre, og svare, og snakke, og spørge, og
hvor længe
sig.
Havde der så været stille,
hun
vendte sig om?
Hun husker det som om, at der var gået en 4-5 minutter, siden hun sidst kunne huske, at der var et svar, ikke?
Og der havde ikke været noget mærkeligt i deres samtale lige der?
Nej, inden. Altså ikke noget som helst. Altså, men der var jo også nogle usammenhængende forklaringer fra hendes side, ikke?
Men jeg kan da godt forstå, at hun var forvirret.
Ja, og det er der jo også blevet talt om, ikke? Fordi hun kom tilbage i sådan en ret medtaget forfatning, så der i Forsvundne Danskere er der også en læge, der udtaler sig om, hvordan hvis man, fordi hun var faldet, og det kunne hun godt huske, men hvis hun nu er faldet og slået hovedet, så kan man miste tidsfornemmelsen, man kan miste bidder.
Ja.
Og hun blev ikke undersøgt af en læge, så hun kan have haft en lille hjernerystelse eller
et
eller andet.
Ja, og hun var
ikke?
Da sikkert dehydreret, og hun tilbragte natten i den
hun
vilde
var
natur.
Jo, hun var bekymret, men det virker næsten som om, at hun var i chok, og det fortalte de her guider også om, at fordi hun reagerede lidt uhensigtsmæssigt i forhold til situationen. Hun var bekymret, men mærkelig rolig. Og helt overbevist om, han ville komme hjem.
Ja, forstod ikke alvoren der. Og det er jo også, altså det er jo heller, måske heller ikke så overraskende i forhold til hjernen igen. Jo,
selvfølgelig er der ikke sket noget, vel?
Ikke vil tænke det værste der.
Ja.
Og hvis jeg bare tror på, at han kommer hjem lige om lidt, så gør han det nok også, ikke?
Men så gør han det, fordi det plejer Svend at gøre.
Ja,
og der, altså, der er ikke noget, der tyder på noget som helst. De havde et godt forhold, og de var engageret i det lokale miljø. Svend havde selv snakket med kollegaer inden om, at han faktisk glædede sig ret meget til at komme hjem og udvide biksen. Og
det blod, du fortalte om, hun havde på sig, var fra...
Det var fra at have faldet og kuret ned ad skrænter, altså, og det var så der, hun ligesom var stoppet med at gå rundt. Man kan ikke rende rundt i sådan et terræn der, når det er bælmørkt, vel?
Det er jo påfaldende, at der ikke var nogen, der interesserede sig for hende i sagen, ikke? Altså, de skal opklare, hvor et forsvundet menneske er.
Ja.
Og den person, der sidst så ham i live, hun er lige her.
Ja.
Hende
og virker forvirret og chokeret.
Ja.
Og
altså bare sådan som...
Og kan ikke helt udpege, hvor det var, det skete henne.
Mærkeligt, at de ikke gik mere op i det. Det vil man jo gøre, ikke?
Det vil man gøre, men der er simpelthen ikke noget om på noget som helst
overhovedet
tidspunkt.
Overhovedet ikke, tænker jeg det. Jeg
at Else blev mistænkt for et eller andet. Vel? Nej, jeg forstår heller ikke efterforskningen, fordi at hun skal jo også renses for enhver mistanke.
Faktisk
ikke?
Også for hendes skyld. Ikke?
Teorierne har jo været rigtig mange, og vi snakker altså lige fra, at han er blevet bortført af aliens. Det er så langt ude, vi er, ikke? Til han har været ude for et uheld, hvor han er faldet et sted og noget med vilde dyr, for man har jo heller ikke fundet hans lig eller knogler, vel?
Det er så mærkeligt.
Og så selvfølgelig til, at han havde været offer for en forbrydelse. Men
hun så jo ikke andre.
Hun så ikke andre.
De var alene.
Så skulle der være nogen, der havde creepet op på ham bagfra og snatchet kun ham.
Uden at hun hørte det,
uden
det er jo også
noget,
urealistisk.
Ikke? Altså, hun huskede det som om, at Svend havde haft den rygsæk, parret havde haft med sig, men der var jo ikke nogen værdier i det. Vel?
Men den blev ikke fundet?
Den blev ikke fundet. Der er altså det ved det, at guiderne mener at kunne huske, at Else havde en taske med sig, da hun kom retur, men der blev ikke fundet en taske ude, men der blev heller ikke ligesom snakket om, at man så kiggede på den taske, guiderne mente, Else havde haft med retur til hotellet. Så den er lidt mystisk.
Det, der er så underligt, det er, at det, der højst sandsynligt er sket, ikke sådan, statistisk set, det er vel, at han
er faldet og styrtet ned
et
sted.
Ja, der er sket en ulykke, ikke?
Men
så burde han jo blive fundet.
Det er det. Og selvom der også er noget med vilde dyr og sådan noget, så er der kæmpestore vilde dyr i det område, der kan slæbe væk med en hel krop.
Og spise tøj og sko.
Vel?
Altså, man vil jo finde noget.
Ja. Og politiet er overbevist om, at han ikke er der. Det skal man så tage selvfølgelig med, at det kommer fra dem, som burde have fundet
hvad,
ham.
Så de mente,
at han måtte selv være taget væk, eller der er nogen, der har bortskaffet ham et andet sted på et andet tidspunkt. Men altså, hvornår skulle det være sket? Men tjeneren kan huske dem fra restauranten. De var til stede, de sad og spiste spaghetti.
Men også, undskyld, men hvis man har en plan om at flygte fra sit eget liv, det er der jo nogen, der gør.
Ja, det er
altså,
der nogen,
bare
der gør.
Sådan forsvinder, ja. Uden at, altså, så ingen ved, om de er døde eller levende, har begået selvmord, er blevet udsat, ja, for noget, hvad der sker. Det sker. De er bare væk. Men det er et mærkeligt sted at gøre det,
ja,
på Mallorca, på en ø.
Ude på en vandretur. Også fordi der var et tidligere tidspunkt på vandreturen, hvor at Svend gerne ville have været længere op ad en sti, og hvor Else sagde, det magter jeg ikke, jeg vil gerne sidde her og vente på dig, til du kommer tilbage.
Mm.
Du kan bare lige gå op der selv og kigge,
så,
hvad der er. Så kunne
han
bare have gjort det der.
At gøre det der,
ja.
I stedet for sådan at prøve at liste sig væk bagved, ja, hende med vilje, ikke?
Ja.
Hvad skulle pointen være med det? Altså,
være?
Så kunne han bare skride om natten, eller hvad fanden han ville, ikke?
Alle mulige andre ting. Sige, jeg skal lige ned og hæve nogen.
Og så kom han aldrig tilbage. Ja. Det ville da være meget nemmere, end at han så nu skulle han selv igennem vild, ja, natur.
Men der er jo heller ikke noget om, at hans pas er blevet brugt noget sted,
nej,
eller
nej,
noget tegn på ham noget andet sted. Det er det, der er så mystisk. De går
det
sammen.
Det er mystisk.
Inden for få minutter er han væk fra jordens overflade. Og der er ikke noget spor efter ham nogensinde igen.
Man burde jo kunne høre, ikke? For der har været nogle lyde af, at de ligesom gik, jeg forestiller mig sådan noget grus.
Jo,
lyd,
men så er der lidt ujævnt, og så koncentrerer man sig lige om, hvor man selv går og
eller
går lige
han,
rundt om en runding eller et
hvis
eller andet.
Hvis han nu bare stoppede op, så har hun måske ikke hørt, at han vendte
og
om.
Og hun troede jo, han var stoppet op for at tage nogle billeder. Det kan være, at det, noget, altså, det tit var sådan, det foregik. Og så
ja,
gik
ja,
hun lidt videre, og så ventede hun på ham, og
ja,
så kom
ja,
han igen. Altså,
ja,
de var vant til at vandre. Ikke?
Altså det mest sandsynlige, selvom det jo så er mærkeligt, at de ikke har fundet hans lig, det er jo, at han af en eller anden grund blev væk fra hende.
Ja.
Og at
han
er så simpelthen ikke blevet fundet.
Han er kommet til skade,
ja,
og han lå død et sted, hvor
ja,
at de ikke fandt ham, og hundene blev forvirret, fordi det havde regnet, og så fandt de ham simpelthen bare ikke.
Der var gået for lang tid der, ja.
Ja.
Det
men tænk
mystisk
også at leve med den her uvished, og også til dels leve med både mistanker om aliens,
ja,
men også de mistanker, som falder på Else selv. Og så komme hjem og så leve med, at
hvordan, altså, man kan jo ikke genoptage noget almindeligt liv, og så
det
have sådan en
ikke
uvished
at være i venteposition, og hun var jo stavnsbundet. Det var først, da der var gået 10 år, at han blev erklæret død, og så havde hun rent faktisk rådret over sit liv igen, ikke?
Ja.
Ja. Det var fortællingen om
forfærdelig situation at stå i.
Svend og Else, som
ja,
bare skulle på en uges afslapning, inden alle deres planer ligesom skulle fortsætte.
Jamen, det er simpelthen... Ja.
Ja. Ja.
Nå, men den må jeg lige tænke videre over.
Ja, gør det.
Ja. Den sidste sag, jeg har med i dag, det er en uhyggelig en af slagsen. Jeg kan huske den fra den gang, den trak overskrifter, og jeg har ikke glemt den siden.
Nej.
Og jeg har heller ikke hørt om noget lignende siden. Heldigvis, vil jeg sige. Men den skiller sig i hvert fald ud. Vi skal til Odense, også til Odense, i 2003, hvor en 29-årig mand fik tiden til at gå med noget, som mange var optaget af dengang, nemlig at skrive med fremmede på nettet.
Ja.
I et chatforum på o4.dk, mere præcist i Kinky-chatten, der var ligesom forskellige chatrum, man kunne logge ind i, der faldt han i snak med en person, der kaldte sig Voldtag Kvinde.
Nej.
Personen bag brugernavnet efterlyste en mand, der havde lyst til at deltage i en sexleg med et voldtægtsscenarie med hende, det var en kvinde det her, og flere var altså interesserede. Og han begyndte også at chatte med Voldtag Kvinde.
Jeg
han,
tror også godt,
ja,
jeg kan,
du kan
huske
godt huske den.
Den
her, ja. Han og Voldtag Kvinde udvekslede erfaringer og oplysninger om alder og udseende, og så aftalte de, at de skulle mødes for at udleve den fantasi, som Voldtag Kvinde havde beskrevet.
Mm.
De skulle altså spille rollespil og lade som om, at den 29-årige var voldtægtsmand. I virkeligheden, ikke?
Mm-hmm.
Voldtag Kvinde beskrev i detaljer, hvor og hvordan sexlejen skulle foregå. Altså, hun opsatte nogle klare regler for, hvad der skulle ske, ikke? Og den 29-årige var med på det hele. Og det her skulle altså finde sted med det samme. De begyndte at chatte om aftenen, og de
ja,
skulle allerede mødes med det samme. Ja.
Okay.
Reglerne var sådan her. Han måtte ikke være for voldsom og under voldtægten i citationstegn. Fordi det var selvfølgelig ikke en ægte voldtægt, for nu var der
det
jo
var
samtykke, ikke? Men det skulle de lege. Under voldtægten måtte han kun slå med flad hånd. For at det skulle føles så virkeligt som muligt, ville voldtage kvinde skrige. Og så var den 29-årige velkommen til at holde hende for munden og holde hende fast. Det her skulle være så realistisk som muligt. Ikke? Ja. En vigtig regel var også, at den 29-årige ikke måtte hyggesnakke eller varme op med forspil først. Altså, han skulle gå i gang med det samme. Hvis han begyndte at komme ind og var sådan, hej, og hvordan går det og sådan noget, så ville det jo ikke føles som et ægte scenarie, vel? Det, hun fantaserede om, var, at han skulle gå direkte ind i lejligheden og derefter gå i gang med at voldtage hende med det samme, og det skulle være hårdt. Den 29-årige bekræftede, at han forstod aftalen, selvom det faktisk ikke var en sexleg, han selv var særligt interesseret i. Altså, han havde ikke en voldtægtsfantasi, men der var jo altså alligevel noget, der
var noget, der trak ham ind i det her kinky-rum, ikke?
Ja. Jo, men ikke kun kinky-chatten, men også, at han jo hoppede på denne her efterlysning af en person, der havde lyst til at voldtage
hende. Ja, det var ikke det, han gik efter, men han vidste måske ikke rigtig, hvad han gik efter, så det var et tilbud, der ligesom...
Der var jo noget ved det, han godt kunne lide i hvert fald, ikke? Men altså, han det var ikke hans egen idé, kan man sige. Alligevel kunne han dog godt gå med til det hele, når det ligesom højst var et par lusinger, den voldsomme del af lejen drejede sig om.
Var den del af aftalen, at der skulle slås lidt?
Ikke at der skulle, men altså, det var fint nok, hvis der faldt lusinger, fordi han skulle ligesom holde fast og holde hende for munden, og hun skulle kæmpe imod. Ikke? Voldtag kvinde sendte adressen til et lejlighedskompleks i Odense og forsynede den 29-årige med en kørselsvejledning. Han ville kunne genkende lejligheden ved, at hun havde en lyskæde hængende på sin altan, fortalte hun. En tændt lyskæde. Når han ankom, skulle han dytte, så vidste hun, at han var der. Døren til opgangen ville stå på klem, så han ikke behøvede at bruge dørtelefonen. Og så ville hun sørge for at lægge et kondom frem til ham på dørmåtten. Han skulle tage det på, før han gik indenfor, og når han var klar, så kunne han bare gå ind. Hoveddøren ville stå på klem til ham.
Ja.
Når han kom indenfor, så skulle han gå ind i soveværelset, som lå til højre for entréen. Voldtag kvinde ville ligge klar i sengen derinde. Vi ses om lidt, skrev den 29-årige. Skynd dig, skrev voldtag kvinde. Den 29-årige hoppede ind i sin bil og ankom til adressen i Odense 3:20 om natten. Stedet var nemt at finde, og han kunne ganske rigtigt se en tændt lyskæde på den ene altan. Opgangsdøren stod på klem, og der lå et kondom på dørmåtten, som han iførte sig ude på trappeopgangen, før han stille skubbede hoveddøren op og listede indenfor. Præcis som aftalt.
Mm-hmm.
Det var mørkt inde i lejligheden, og det tog lidt tid for ham at finde soveværelset. Døren var lukket helt til, og han åbnede den og kunne nu se, at der lå en person i sengen. Han kunne også høre, at vedkommende trak vejret. Han satte sig på sengen og gik som aftalt i gang, og lidt efter satte kvinden i sengen sig op og begyndte at skrige. Højere, end han havde regnet med. Han holdt hende for munden, hun kæmpede voldsomt imod, og som aftalt holdt han hende nede. Deres kamp var så voldsom, at de væltede ned på gulvet, og den 29-årige spurgte hende usikkert, om hun stadig gerne ville. Da hun ikke svarede, slap han kvinden, og hun flygtede straks ud af lejligheden og søgte hjælp hos naboer.
Mm.
Hele ejendommen blev vækket af den larm, der var, skrev BT. Politiet blev tilkaldt omkring 4:00 om morgenen. Meldingen var, at der var sket et voldtægtsforsøg i en kvindes lejlighed, og at gerningsmanden stadig var til stede på adressen.
Det må være en rimelig sjælden melding.
Ja. Kvinden forklarede, hvad der var sket til de betjente, der hurtigt ankom til stedet. Også at gerningsmanden havde virket forvirret, og at det havde undret hende, at han ikke var flygtet. Hun forstod ikke, hvordan han var kommet indenfor, for hun havde lukket og låst vinduer og døre, før hun var gået i seng. Politiet talte med den 29-årige, der var svensk statsborger, men boede i Danmark i forbindelse med sine studier. Han virkede rundt på gulvet og uforstående over for, hvad der foregik. Han forklarede igen og igen, at der var tale om en misforståelse. Det var ikke en rigtig voldtægt, men en arrangeret sexleg, som kvinden selv havde inviteret til. Og det må også have været en vild forklaring at høre for betjenten, ikke? Altså, det må også have været sådan, hvad
snakker du om? Noget
lignende. Ja. Det afviste kvinden jo selvfølgelig fuldstændig. Ja, ja. Og da hun slet ikke havde en computer i sin lejlighed, valgte politiet at anholde manden og sigte ham for voldtægtsforsøg. Ja, ja. De var sådan, du fortæller ikke sandheden.
Nej.
Altså, hun har ikke chattet med dig.
Vi skal i hvert fald finde ud af, hvad der foregår her. Altså, det er helt langt ude.
Ja, ja, nej, de var bare sådan, du har forsøgt at voldtage hende, og du fortæller, at I har chattet, men det har I ikke,
nej.
For hun har ikke nogen computer.
Ja.
Kriminalpolitiet overtog efterforskningen næste dag, og den 29-årige gav udtryk for at være enormt ked af, hvad der var sket. Han virkede rystet og lovede at samarbejde med politiet. Han fastholdt, at han havde chattet med kvinden, og han viste politiet det chatrum på sin computer, der stadig stod tændt på hans kollegieværelse. Og så forklarede han jo, at det var i det her chatrum, jeg mødte hende, og han virkede oprigtig og troværdig. Mm. Altså, det var selvfølgelig også godt for hans historie, at da de kom tilbage til kollegieværelset, han havde jo ikke været der, siden han blev anholdt på gerningsstedet, så kunne de se, jamen det sidste, han har lavet, det er, at han har siddet på den her computer og chattet, som han siger, ikke?
Mm.
Politiet fik fat i en udskrift af samtalen med hjælp fra ufir.dk. Og udvekslingen mellem ham og broren voldtag kvinde viste sig at stemme overens med den forklaring, han havde givet.
Var den slettet sådan?
Ja, på hans skærm var den. Det var sådan noget med, at det ligesom forsvandt løbende, ikke?
Ja.
Men de fik heldigvis hjælp af ufir.dk til at genskabe den. På den baggrund, altså at han havde haft denne her samtale, som han sagde overraskende nok, blev den 29-årige løsladt. Han havde ikke haft til hensigt at voldtage den sovende kvinde. Hans intention var at deltage i en aftalt leg. Det må også have været vildt for politiet at skulle løslade en mand, som det var jo ham.
Det var ham.
Han gjorde det her.
Ja.
Men det var det alligevel.
Men det er noget
ikke.
Andet, der foregår
Men
her.
Det var noget andet, der var på spil, ikke? Nu handlede det jo så i stedet om at finde ud af, hvem broren voldtag kvinde var.
Mm.
Efterforskerne mistænkte, at der var tale om en person i kvindens opgang. Vedkommende vidste jo, at hun havde en tændt lyskæde på sin altan.
Jo, jo, og døren var åben. Og...
Ja, og personen havde været i stand til at åbne døre og lægge et kondom på dørmåtten. Og en beboer viste sig at være særligt interessant. En 30-årig mand. Han var dukket op meget hurtigt ude på opgangen efter det hele, og som den eneste havde han altså ikke virket synderligt interesseret i at hjælpe med at tilbageholde den 29-årige. Det blev besluttet at ransage hans lejlighed, og her blev der fundet kondomer af samme type som det, der var efterladt på dørmåtten. Hans computer blev beslaglagt, og på et tidspunkt, mens politiet var i lejligheden, opdagede en betjent, at den 30-årige her forsøgte at skjule noget i sin hånd. Han spurgte ligesom, om han måtte gå på toilettet.
Mm, nej, det må du ikke.
Og så kunne betjenten se, at han stod med noget i hånden. Det viste sig at være en nøgle. Og da de prøvede den i kvindens dør, passede den.
Ja.
Det var... hendes hoveddørsnøgle. På politistationen skiftede han nu forklaring fra totalt uskyldig til, at han havde haft en afgørende rolle i det hele, men ikke alene. Han hævdede, at han havde planlagt voldtægtslejen sammen med kvinden, men bare fra hans computer, og altså at det hele var sket efter hendes ønske. Han kom derefter med en udførlig forklaring om, hvordan hun havde opsøgt ham og været interesseret i alt muligt. Hun havde selv fortalt ham om den her voldtægtsfantasi og bedt om hans hjælp.
Mm-hmm.
For ikke nok hjælpe mig med at blive voldtaget. Ja. Det var også i den anledning, at han havde fået hendes nøgle, sagde han. Kvinden afviste det hele pure. Hun havde slet ikke haft kontakt til ham eller opsøgt ham på nogen måde. Og politiets efterfølgende omfattende efterforskning af alle påstandene i sagen viste, at den 30-åriges forklaring var usandsynlig. Hun havde en fantasi, der skulle udleves, og jeg ville gerne hjælpe hende med den, og hun har selv deltaget i planlægningen, forklarede manden til dommeren ved et grundlovsforhør ifølge TV2 Fyn. Det var en forklaring, anklageren afviste at tro på. Ifølge kvinden havde hun under ingen omstændigheder opsøgt manden med et ønske om at udleve en voldtægtsfantasi. Hun havde slet ikke nogen relation til ham, udover at de var naboer og havde set hinanden i ejendommen. Det var anklagerens teori, at den 30-årige var sygeligt besat af kvinden, og derfor planlagde voldtægten for selv at blive seksuelt tilfredsstillet. Det blev aldrig afklaret, hvordan den 30-årige havde fået fat i kvindens hoveddørsnøgle.
Nej, jeg skulle lige til at spørge.
Hun manglede ikke nogen nøgler.
Nej.
Det er creepy, det her. Hun manglede ikke nogen nøgler, men det sandsynlige er, at han på en eller anden måde har fået lavet en kopi,
ja.
Han har fået fat i hendes nøgler
og lagt den originale tilbage.
Ja.
But how?
Han havde også fat, han kendte hendes bankoplysninger. Det var også noget, han havde brugt som forklaring på, hvorfor hans forklaring var den rigtige. De fandt ud af, at hun havde dem liggende i et køkkenskab, så han har også været inde hos hende.
Mm.
Ja.
Og lure rundt.
Ja. Ja, tænk at have sådan en nabo, ikke?
Ja.
Der lige bestiller en voldtægt, og hun kendte ham ikke.
Nej.
Sagen.
Men, altså, det er også svært, sådan, ligesom, hvad får han ud af det, for han kan jo ikke være til stede. Så det, han får ud af det, skal foregå ind i hans hoved, og med det postyr, han kunne opdage på opgangen.
Dukkeføreren, Camilla.
Ja, ja, men
det han får ud af det.
Han ved, han det sker, men han ser eller hører det ikke, vel? Han skal have hjernen på arbejde.
Spændingen
og så,
ligger jo netop i at orkestrere det. Tænk at have sådan en magt, og kunne orkestrere en voldtægt.
Ja.
Ikke? Og få to mennesker til at gøre det her.
Ja. Og der er ingen af dem, der ved, hvad du har gang i. Så er man psykopat.
Ja, så er man fucking psykopat. Sagen kom for retten i Odense Byret, og efter 3 dage blev det besluttet, at den 30-årige skulle kendes skyldig i voldtægtsforsøg og idømmes 2 års ubetinget fængsel. Mm. Desuden skulle han betale erstatning til både kvinden og den 29-årige, som jo begge var totalt rystet over det her.
Traumatiseret, jo begge to. Ja.
Den 30-årige ankede dommen til landsretten, det var 2 år, var simpelthen for meget. Det var simpelthen uretfærdigt.
Mester, det er ikke nok.
Nej, det er, altså i USA var det jo, så havde det heddet 30 år. Det
prøv at høre, minimum.
Ja.
Du har fået livstid med mulighed for prøveløsladelse efter 30 år.
Ja, der kom ikke noget nyt frem i landsretten, der overbeviste nogen om, at dommen skulle ændres, og den blev stadfæstet i november 2005.
Jeg gad godt at se en mentalrapport.
Ja, det gad jeg også godt. For at fortælle historien om den iscenesatte voldtægt, har jeg fat i Nordisk Kriminalreportage, TV2 Fyn, Fyns.dk, BT og Jyllandsposten.
Jeg kan godt huske den. Jeg kan ikke huske detaljerne, men jeg kan jo godt huske, at det er så langt ude.
Også fordi ikke bare gjorde han jo det, altså alt hvad han forklarede bagefter, var jo også lige så langt ude, ikke? At han så bare sidder der og seriøst tror, at han kan overbevise politiet og retten om,
at
hun sad hos mig, og vi sad sammen foran
han
min computer.
Han fortsætter med at prøve at se, om den går og manipulerer alle andre. Han
hende,
er jo klog,
ikke? Opsøgte mig og gerne ville have nogen til at voldtage hende, og det sagde jeg også ja til at hjælpe hende med.
Stop dit creep.
Ja.
Nå, den sidste sag, jeg har med i dag, er et frygteligt glimt af et meget, meget sygt sind. Der stod ganske, ganske lidt om den i medierne. Jeg skal advare om, at den handler om et barn, og at den er meget voldsom. Til gengæld lover jeg, at den bliver helt kort. Mandag den 23. maj 1988 er nok en dag få af de beboere, der boede i lejlighederne i kamphusene i Valby på det tidspunkt, har glemt. Helt tidligt om morgenen, nok næsten mere nat, var en beboer ude for at lufte sin hund. Han undrede sig over, at der stod en overdreven stor dampsky ud af et åbent badeværelsesvindue i en af lejlighederne, da han pludselig hørte skrig indenfra. Han hørte en pigestemme råbe, nej, 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 hvorefter en voksen kvinde skreg, kom tilbage til mig, jeg elsker dig. Hundelufteren reagerede prompte og løb ind i opgangen og prøvede at få kontakt til dem, der var inde i lejligheden. Han ringede og bankede på. Men da der ikke var nogen, der reagerede, gik han med det samme op ad trappen til overboen for at finde en telefon og ringe til politiet. Overboen var allerede vågen, vækket alarmen fra lejligheden nedenunder. Der var tumult og støj, og vandet løb i badeværelset. De 2 naboer fik ringet efter hjælp, og kort tid efter ankom politiet. De havde ikke noget problem med at komme i kontakt med beboerne inden fra den lejlighed, larmen var kommet fra. For da de ankom, stod døren åben, og en nøgen kvinde stod forvirret og talte usammenhængende om djævleuddrivelse. Nu talte jeg om, at beboerne i det her lejlighedskompleks nok ville kunne huske den her dag for evigt, men de stakkels betjente, der ankom til lejligheden, må ligeledes have haft brug for noget støtte bagefter. For inde i lejligheden ventede der dem et horribelt syn. I badeværelset lå den tydeligt uligevægtige kvindes 9-årige datter i badekarret. Vandet løb stadig, men pigen var dækket til af et tæppe og en dyne i karret, og hun var død.
Altså som om, at hun var blevet presset ned af de ting?
Det tror jeg ikke mere, at hun var dækket til. Hun var skjult, så man ikke kunne se hende, at hun lå nede i karret.
Mm.
I vasken lå en blodig kniv og en hårtot. Mm. Pigens sidste minutter havde været utænkelige. Hun havde snitsår på halsen. Hun var frygtelig skoldet på arme og ben. Hun var blevet kvalt og til sidst druknet. Den 33-årige kvinde blev taget med af politiet og straks undersøgt af en læge. Han slog hurtigt fast, at kvinden var stærkt psykotisk, havde tvangstanker og sandsynligvis slet ikke vidste, hvad hun havde gjort og hvad der var sket med hendes datter. Ved grundlovsforhøret senere samme dag i Københavns dommervagt blev det bekræftet, da kvinden blev spurgt ind til, hvor hendes barn var. Men det vidste hun ikke. Hun virkede umiddelbart rolig, da hun forklarede, at hendes eneste bekymring var, at hun ville redde pigen fra hendes far og hjælpe hende med at blive bedre. Hun kunne ikke svare på, hvor den 9-åriges far var. De havde ikke set ham længe, men mente, han rejste rundt med et cirkus. Og det er ikke som sådan, fordi det skal give mening, det her. Altså, det var det, hun sagde. Mm. Hun var virkelig syg, og hun, hun siger, jamen, hun ville redde pigen fra hendes far, men faren var slet ikke inde i billedet. De var alene i lejligheden. Og at hun ville hjælpe pigen med at blive bedre. Mm. Altså, mens anklageren redegjorde for sagen, blev kvinden ført ud af retslokalet. Man vurderede, at hun var for skrøbelig til at høre, hvad hun havde gjort ved sin datter.
Det var et fornuftigt valg, lyder det som.
Da anklageren var færdig, kom hun tilbage til sin plads og fik besked på, at hun var varetægtsfængslet i 25 dage. Til det svarede hun, at det nok var en god idé, for hun var også rigtig sulten. Herefter blev den 33-årige overført til sygeafdelingen i Vesterfængsel. Kvindens familie boede i Jylland, og ingen andre i hendes omgangskreds havde været tæt nok den sidste tid til at bemærke, at hun var blevet mere og mere ustabil. Politiets efterforskningsarbejde vil i høj grad bestå af at interviewe mennesker i kvindens bekendtskabskreds. Det delte kriminalkommissær Kurt Jensen med Ekstrabladet. Hun var stadig meget, meget syg, kunne han fortælle. Det mennesker, der kendte kvinden og hendes datter, godt med sikkerhed kunne sige, midt i at skulle fordøje, hvad der var sket og prøve at finde hoved og hale i det, det var, at de to elskede hinanden uendelig højt. Altså, der var ikke nogen, som havde noget som helst dårligt at sige. Der er ikke nogen historie af misrygt eller psykisk sygdom tidligere.
Eller bekymring.
Eller bekymring. Pigen klarede sig godt i skolen. Hun var velbegavet. Okay. Hun havde veninder.
Men der var ikke nogen, der havde set tegn på, at moren havde et problem?
Ikke noget, der var nogen, der havde stusset over. Der kom noget frem om, at hun havde gået til spåkonen det sidste stykke tid inden. Men det så man ligesom som, at hun havde søgt støtte. Ikke? Altså, at tingene var ligesom i en spiral nedad, og det var en måde for hende at finde nogen at tale med, og finde hoved og hale i, hvad der foregik, ikke? Og der var heller ikke noget i det her med djævleuddrivelsen. Nej, hun var ikke.
Det var der ikke nogen, der havde hørt
magi
noget om
eller noget som før. Helst. Vel, hun var psykotisk på det her tidspunkt.
Men i tiden op til var der ikke nogen, der havde opdaget tegn på sygdom.
Nej, det var der ikke overhovedet.
Men altså, var det også fordi de var meget alene?
Det lyder som om, at de var en enhed, ikke? Og at familien boede langt væk, og at de havde mennesker i deres liv. Pigen havde også veninder, hun overnattede hos og sådan nogle ting. Og de kunne også berette, at hun var en skøn pige, ikke?
Mm.
Moren havde gået mere i byen, end hun plejede i tiden op til. Og der havde de fundet frem til nogen, der synes, at hun talte meget. Altså, og der er måske et lille tegn der, men det er der jo ikke nogen, der ved, på kan være et symptom
manisk
på noget.
Ja,
præcis. Ja. Og så er det sådan, at jeg ikke præcist ved, hvad resultatet blev for kvinden, når det kommer til det retslige efterspil.
Mm.
Det har ikke været muligt for mig at finde ud af, men det, at det ikke kom frem, det taler jo for, at hun har fået en behandlingsdom. Hun er kommet videre i systemet på rette vis, ikke? Der var aldrig nogen tvivl om, at hun var sindssyg i gerningsøjeblikket.
Nej.
Og det skærer mig simpelthen i hjertet at tænke på, hvordan det må være for hende, når hun vågner op til den virkelighed, hendes psykose har skabt, ikke?
Ja.
Ja. Som sagt var det ikke noget, der blev skrevet meget om.
Nej,
på trods
der var jo heller ikke så meget
det
mere
tragiske
i det,
omfang. I jamen, det var der ikke. For at kunne fortælle om den her sag, der har jeg brugt artikler fra Aktuelt, Avisen Djursland og fra Ekstrabladet. Og jeg forestiller mig, at der er ingen der har glemt det her, som var kommet i berøring med det dengang.
Nej, som var tæt på.
Som
nej,
var tæt
selvfølgelig
på.
Ikke, selvfølgelig ikke.
Og så tænker jeg også, var det fantastisk, den her mand, der går tur med sin hund, og hører skrig, råb, han mærker, der er noget helt galt, og så reagerer han bare. Mm. Der var et enkelt sted, at der stod, at det var klokken 2 om natten, men det er lidt svært sådan helt at negle fast, hvad tid det var, ikke? Så det var nat, tidlig morgen, og så alligevel reagerer så prompte og går op og banker nogen op.
Men ved du hvad, det han har hørt har nok, der har ikke hersket nogen tvivl om,
ikke,
hvor alvorligt det var. Og når der ikke gør det, så skal man reagere sådan der.
Ja, og det gjorde han.
Og det gjorde han.
Ja.
Og det var godt.
Og så lod vi jo en bonusanbefaling.
Ja, og det kommer til at være dig, der også taler mest nu,
ja,
fordi det er dig, der faktisk har set den. Men det vigtige er, at det er i samarbejde med en ny streamingtjeneste, der hedder BritBox. Eller ja. BritBox.
Jeg tror bare, man siger BritBox.
BritBox, ja. Og der kan man altså få en masse britisk indhold.
Ja, og det er jo, altså hvis man som mig er rigtig meget til britisk tv, både alle krimiklassikerne, men også britisk humor og drama, så er det BritBox, man skal gå på opdagelse i. For der er det ligesom samlet et sted alt sammen, ikke?
Ja.
Og om det så er usete afsnit af Barnaby og Vera, det er nogle gange nok for mig.
Ja.
Så altså, det kan du finde herinde, og du kan også finde medrivende britisk true crime. Så det er ind og rode rundt derinde.
Jeg tror ikke, deres kategori hedder true crime, men, men der skal man så ind og kigge.
Under dokumentar.
Under dokumentarkategorien, ja, finde tingene derinde.
Yes. Denne her bonusanbefaling, det er dokumentaren, som hedder Married to a Psychopath. Og den okay, kan findes inde hos BritBox.
Jamen, der har du mig jo allerede.
Jeg behøver slet ikke at fortælle
nej,
noget om
det. Nej, det gør
den,
faktisk ikke.
Ja, det gør jeg alligevel. Måske det også er første gang for dig. Det var i hvert fald første gang for mig, at jeg nogensinde hørte navnet Malcolm Webster.
Ja.
I 1996, der mødte Felicity Drum sin drømmemand, Malcolm Webster. Ham, hun skulle bygge en fremtid med og starte en familie med. De to, de havde mødt hinanden i Mellemøsten, hvor de arbejdede, men besluttede at flytte til New Zealand sammen, hvor de blev gift året efter. Alt det gik planmæssigt, og Felicity blev gravid. Men under graviditeten, der begyndte hun at få det skidt. Først begyndte maden at smage bittert, hendes smagsløg måtte have ændret sig. Hun beskrev det til venner som en kemisk smag, altså ligesom hvis man knuser medicin og putter det ned i et eller andet, ikke? Hun blev svimmel og træt. Hun kunne nu pludselig sove i over et døgn, uden rigtig at vide, hvor tiden blev af. Var det bare graviditeten? Altså, det er jo nogle af de ting, der ligesom kan ændre sig, ikke?
Ja.
Parrets barn kom til verden, og tiden gik. Efter 2 års ægteskab var det i 1999 tid til at købe drømmehjemmet. Felicity havde betalt sin del af udbetalingen, men på vej hen til huset, for at Malcolm kunne betale sin del af den her udbetaling, der måtte parret pludselig slingerne køre ind til siden, fordi Malcolm mente, han var ved at få et hjerteanfald. Så det blev en tur på hospitalet, i stedet for depositummet måtte vente til en anden dag. Ikke længe efter, der insisterede Malcolm på, at den lille familie skulle køre en tur i bilen på landet. Han havde endda forberedt drikkevarer til turen, og Felicity, hun drak sin i bilen, men blev så pludselig meget træt og faldt i en dyb søvn. Hun vågnede ved, at mobiltelefonen ringede. Altså ved et tilfælde. Og samtidig med, at hun vågnede, så fik hun øje på, at Malcolm han, var på vej med barnet i klapvognen i retning mod skoven. Altså han havde forladt bilen med barnet, lod hende sidde, og så gik han med barnet. Ikke?
Okay, nu lyder det jo ildevarslende, fordi vi ved, hvad titlen på den her dokumentar er, men...
Ja.
Altså, var det også det for hende? Han er jo trods alt barnets far.
Han er barnets far. Jeg kan sagtens afsløre, at barn, der skete ikke noget med barnet. Men i telefonen kunne hendes far fortælle, at han havde opdaget, at der var forsvundet penge fra Felicitys konto.
Åh oh, nej.
Så noget var tydeligvis helt
galt. Så lige
galt,
der begyndte brækkerne at falde på plads.
Det gjorde de. Men det var ikke det værste, fordi da faren så ankom til stedet, hvor Malcolm havde efterladt Felicity sovende i bilen, der begyndte det sådan opdagelse for opdagelse at gå op for dem, hvad der havde været Malcolms grusomme plan. Altså faren tager ligesom ud for at sige, skat, jeg kommer, der er noget helt galt her, jeg kommer og henter jer. Den plan, den synes jeg, man skal se dokumentaren for at få med. Den er vild.
Nå.
Vild, 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 vild.
Ja.
Og politiet blev selvfølgelig involveret. Som sagt, så skete der ikke noget med barnet. gå ind og se den, så du ligesom får, finder ud af, hvad den her plan gik ud på. Ikke?
Men altså, det handlede om penge for ham, eller hvad?
Det er en stor del af det, ja. Han lykkedes så med at stikke af til Skotland, inden de kunne få fingrene i ham. Og han tog $140,000 med af Felicitys hårdt opsparede penge. Og nu lyder det jo faktisk, som om jeg har fortalt hele dokumentaren,
det gør
alt, hvad det handler
om. Men den var
om,
god. Ja, det var en god dokumentar.
Det var en god dokumentar, jeg behøver ikke at se den. Men alt det her, det er bare slet ikke det vilde i fortællingen om Malcolm Webster. Fordi i 2004, der når underretningerne om ham fra New Zealand frem til politiet i Oban i Skotland, hvor Malcolm Webster er flyttet til og arbejder som sygeplejerske. Og så går en storstilet efterforskning og aktion i gang. Og det er faktisk den her efterforskning og den her aktion, som den her dokumentar handler om. Okay. Det er mindblowing, hvad de finder frem til.
Ja.
Jeg tror, jeg vil lade det være ved det. Det er 2 episoder, lige under en times tid. Det er tosset, hvor meget de får presset ind på de her 2 afsnit. Married to a Psychopath.
Married to a Psychopath.
Virkelig godt tv på BritBox. Who knew?
Der ligger også en dokumentarserie, 24 Hours in Police Custody.
Ja.
Den kan man altså også lige tjekke ud derinde.
Ja, absolut.
Hvis man kunne tænke sig en 7-dages gratis prøveperiode, så kan man gå ind på britbox.com. Som sagt, en ny britisk streamingtjeneste. Der kan man tilmelde sig, og efter de 7 dage, der koster det 79 kroner om måneden. Med mindre abonnementet opsiges, vilkår og betingelser gælder.
BritBox er jo altså også en del af C More og TV2 Play, så derigennem, der kan man også få adgang til BritBox.
Ja, jeg ved egentlig ikke lige, hvordan det fungerer, men det kan være, det giver mere mening, hvis man allerede har, det ved jeg ikke,
har TV2 Play. Ja, så må I lige derind og kigge, tjekke, hvordan det fungerer.
Tjekke indholdet ud hos BritBox.
BritBox.com. Og helt ærligt.
Britiske krimier.
Britisk det, TV generelt.
Britiske mennesker.
Britisk humor. Jeg er der for det, det må jeg bare sige, og nu er der også for britisk kriminalhistorie. Det er rigtig godt lavet, og jeg skal ind og se alle de gamle Blackadder og alt det gamle krimi, og så er der også lavet masser af nyt, ikke?
Men jeg synes jo faktisk, jeg har anbefalet ret mange britiske dokumentarer på det seneste.
Ja.
De er altså gode til det.
Det er de. Jeg var jo så lige inde og tjekke, om den her dokumentar, jeg talte om med David Fuller, Monster in the Morgue, om den var derinde.
Du talte om for længe siden.
Den er der desværre
ham der, den nekrofile.
Men lad det være en opfordring til BritBox om, lige at få David Fuller på den liste der.
Ja.
Ja, den vil vi gerne se.
Ja.
Det var det for i dag.
Det var det. Jeg skal til tandlægen nu.
Det skal du.
Og når vi tales ved igen på mandag, så er en visdomstand fattigere. Og så må vi se, hvor mange penge fattigere også.
Skal vi lige hurtigt putte noget på det vedmål, så at hvis jeg vinder, så skylder du kardemommesnore?
Ja, det kan vi godt se.
Godt. Det er en deal.
Det er en deal. Handshake on that, yes.
Og ellers så er vi retur om en uge, helt som vi plejer.
Ja, det er vi.
Ha' det rigtig godt derude, og vi lyttes ved.
Ja.
Hej.
Hej.